რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეთანხმები დასრულდა მინსკში გამართული მოლაპარაკება უკრაინის თაობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტზე. ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების კუთხით ვითარება გაუმჯობესდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მინსკში განაცხადა, ახლა იმედის ნაპერწკალი გაჩნდა უკრაინასთან დაკავშირებით, თუმცა დასინა, რომ მას ილუზიები არ აქვს და გასაკეთებელი ძალიან ბევრი რამ რჩება. მერკელის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინაში სისხლის ზღვის შესაჩერებლად გააკეთა ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო. მინსკში ოთხშაბათ საღამოს დაწყებული მოლაპარაკება, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლის შეჩერების გზების გამონახვა, შეთანხმებით დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, ზავი 15 თებერვალს ამოქმედდება და კონფლიქტის ზონიდან გაიტანენ ძიმე შეიარაღებას. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, ზავის ამოქმედებიდან ორ დღეში უკრაინის ტერიტორიიდან გაიტანენ ძიმე შეიარაღებას, ასევე გაყვანილი იქნება უცხოეთის ყველა ჯარისკაცი და სამი კვირის განმავლობაში გაათავისუფლებენ ყველა მძევალს. პოროშენკოს განცხადებით, რუსეთში პატიმრობიდან გათავისუფლდება უკრაინელი პილოტი ნადია სავჩენკოც. ამასთან პოროშენკო აცხადებს, რომ ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად უკრაინის სასაზღვრო ძალები რუსეთთან უკრაინის საზღვარზე კონტროლს 2015 წლის ბოლომდე აღადგენენ. პოროშენკოსთან და პუტინთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ოლანდმა განაცხადა, რომ ოთხმა ლიდერმა კრიზისის გადაჭრის გზა გამონახა, რაც ევროპას შვებას მოუტანს უკრაინას კი იმედს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც 17.5 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია 40 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა 12 თებერვალს განაცხადა, რომ კიევში გამართულ შეხვედრაზე ფონდის დელეგაციამ შეთანხმებას მიაღწია უკრაინის მთავრობასთან და პაკეტი 4 წელიწადზე იქნება გათვლილი. ლაგარდის თქმით, ახლა შეთანხმება სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, უკრაინა დამატებით დაფინანსებას სხვა წყაროებისგან მიიღებს და საერთო ჯამში პაკეტი 40 მილიარდს გაუტოლდება. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. ეს ამბიციური პროგრამაა, რთული პროგრამაა და გარკვეულ რისკზე წასვლასაც ითვალისწინებსო, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა. დასავლეთი კიევისგან მოითხოვს კორუფციასთან ბრძოლის გააქტიურებას და ფინანსურ რეფორმებს, მაშინაც კი, როცა კიევი ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძვის. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 79 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს მეასე პოზიციას იკავებდა. პირველ ხუთეულში მედიის თავისუფლების კუთხით შედიან ფინეთი, ნორვეგია, დანია, ჰოლანდია და შვედეთი, ხოლო ბოლო ადგილებზე ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა გავიდნენ. რუსეთი 152 ადგილზეა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აცხადებს, რომ შარშანდელთან შედარებით საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა გაუარესებულია. ორგანიზაციის დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა ჟურნალისტებს სასტუმრო თბილისი მერიოში მიმდინარე საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წლიური ანგარიშის პრეზენტაციამდე განუცხადა, რომ სრულყოფილად გაცემული ინფორმაციის მაჩვენებელი 15%-ით არის შემცირებული. როგორც კლდიაშვილი აღნიშნავს, ზოგადად კარგი ტენდენცია არის ის, რომ გამოიკვეთა დაახლოებით 30-ზე მეტი უწყება, რომლებსაც 100%-იანი მაჩვენებელი აქვთ. მისივე განმარტებით, აქ იგულისხმება ყველა უწყება ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაც კი ვერ შეძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობა სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერჯერობით უარს აცხადებენ ათენის თხოვნაზე ხელახლა გაიმართოს მოლაპარაკება 240 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტის პირობებზე, რომლებსაც ათენი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევს. ფინანსთა მინისტრების შემდეგი შეხვედრა 16 თებერვალს გაიმართება. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვაროფაკისმა იმედი გამოთქვა, რომ იმ შეხვედრაზე პროგრესი იქნება. ევროზონის ფინანსთა მინისტრების ჯგუფის ხელმძღვანელი იერონ დაისელბლუმი აცხადებს, რომ დეტალური წინადადებები არც კი განხილულა, ცოტა მეტი დრო გჭირდებაო, განაცხადა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
my heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride.
Oh,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სოფლიო გაუარესების ტენდენციის ფონზე საქართველოს პრესის თავისუფლების მდგომარეობა გაიუმჯობეს. ქუთაისში მომხდარი ავტოავარია საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მინსკში დღეს მიღწეულ მთავარ შედეგად ცეცხლის უპირობოდ შეწყვეტა დაასახლა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მისი გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების ფრანსუა ოლანდის და ვლადიმირ პუტინის მრავალსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გამოცხადდა, რომ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები 15 თებერვლიდან შეწყდება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტიდან მეორე დღეს უნდა დაიწყოს და ორ კვირაში დასრულდეს მძიმე შეიარაღების გატანა და 19 დღის განმავლობაში უნდა გათავისუფლდეს ყველა მძევალი. ამავე შეთანხმებით დონბასიდან უცხო ქვეყნის სამხედროების საბრძოლო ტექნიკის და დაქირავებული მებრძოლების გაყვანას მეთვალყურეობას გაუწევს ეუთოს მისია, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის მონიტორინგსაც უზრუნველყოფს. მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად უკრაინა მიიღებს კანონს, რომლითაც სისხლის სამართლებრივ დევნას არ დაექვემდებარებიან დონბასის მოვლენებში მონაწილე პირები, უკვე ბრალდებულებზე კი ამნისტია გავრცელდება. ამავე შეთანხმებით წლის ბოლომდე უკრაინაში უნდა ჩატარდეს საკონსტიტუციო რეფორმა და განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ რაიონს. მინსკში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიღწეულია შეთანხმება რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ. ბელორუსის დედაქალაქში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი და პეტრო პოროშენკო ბრიუსელში მიემგზავრებიან. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით ისინი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავენ მხარი დაუჭირონ მინსკში დღეს მიღწეულ შეთანხმებებს. სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს დღეს მადლობა გადაუხადა დონბასელ სეპარატისტებზე ზეწოლის გამო. დღეს დილით დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერები სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარს ამბობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სოფლიოში მედიის თავისუფლების ხარისხის შარშა მკვეთრად დაეცა. ასეთია დასკვნა, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ. მისი ანგარიშის თანახმად მედიის თავისუფლების ხარისხის შემცირება განაპირობა ექსტრემისტული დაჯგუფებების გააქტიურებამ, საინფორმაციო ომებმა და პრესაზე სხვადასხვა არასამთავრობო ჯგუფის ზეწოლამ. ამავე ანგარიშის მიხედვით გამოკვლეული 180 ქვეყნიდან 13-მა წინა წლებთან შედარებით ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. ამასთან მედიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა გაიუმჯობესა საქართველომ. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინდექსით საქართველო 69 ადგილზეა, წინა ანალოგიურ რეიტინგში კი 84 პოზიცია ეკავა. რამდენად ხედავენ ვითარების გაუმჯობესებას თავად მედიის წარმომადგენლები? თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით დღეს არის ძალიან კარგი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ზეწოლა ჟურნალისტებზე არ ხდება.
ყველა პრაქტიკოსი ჟურნალისტი დამეთანხმება ამაში, რომ წინა ხელისუფლების დროს შეუძლებელი იყო ხშირ შემთხვევაში კითხვის დასმა, არა თუ პასუხის მიღება.
როგორ შეიძლება მოიგონო და გააშუქო ამბავი? როგორ შეიძლება ჟურნალისტმა იმუშაოს ისე, როგორც ამას აკეთებენ პიარის სპეციალისტები? რა სხვაობა დღეს არსებულ მედიასა და თუნდაც 5 წლის წინ საქართველოში არსებულ ჟურნალისტიკას შორის? წამყვან რეპორტიორი გიორგი ძულაია ამბობს, რომ დღეს ჟურნალისტიკა თავისუფალია ზეწოლისაგან და ჟურნალისტები ვერავისგან გრძნობენ რაიმე სახის ჩარევას.
ჩემი ჟურნალისტიკური საქმიანობა არის აბსოლუტურად თავისუფალი. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებით მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტიკა ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც ყველაზე მეტად დემოკრატიულად განვითარდა.
რა არის შეცდომების მიზეზი? ცუდი განათლება, ზეწოლა ჟურნალისტებზე თუ კონკურენცია, რომელიც გიბიძგებს თავის სკანდალური ახალი ამბებით გაიტანო? ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ყველანაირი შემთხვევა არსებობს და თითოეულ შეცდომას თავისი მიზეზი აქვს. შესაძლო არსებობდეს კონკურენცია, ამას ამბობს თეონა თურმანიძე.
მე არ ვფიქრობ, რომ ქართულ ჟურნალისტებს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაკლია პროფესიონალიზმი. თუმცა ყველა პროფესიას ჭირდება პროგრესი, ჭირდება განვითარება, მაგრამ აი თუ მაგალითად მოვიყვანთ ბოლო დროის პრესკონფერენციებს, რომელიც ამდილად არ გვაკლია არც ყოფილ პრემიერთან, არც მოქმედთან და არც სხვა საჯარო წამყვან პირებთან, მე ვერ ვიტყვი, რომ ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვები არის არაკომპეტენტური, ან მიღებული პასუხების შემდეგ ჟურნალისტები რაღაც ოვაციებში ვარდებოდნენ. აი წინა ხელისუფლების დროს თქვა, ჩემთვის პირადად არც პროფესიონალიზმი ჩანდა, არც მიზანდასახულობა არ ჩანდა. ჟურნალისტები გაცილებით უფრო მომთხოვნები გახდნენ, გაცილებით, ალბათ იმიტომაც, რომ თავისუფლება გაიზარდა, კითხვის დასმის საშუალება. ჟურნალისტისთვის ეს არის თავარი, რომ მას მიეცეს კითხვის დასმის საშუალება და მას არ ქონდეს შიში, რომ თქვა, ამ კითხვის დასმის შემდეგ მას ან მის ახლობელს ან მის ოჯახს ვინმე შეიძლება დაემუქროს და ასე შემდეგ. და წინა ხელისუფლების დროს ასეთი ფაქტები იყო ძალიან ხშირი.
აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი შორენა ღლონტი ამბობს, რომ ქართული ჟურნალისტიკა დღესდღეობით უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე იყო გასულ წლებში.
აბსოლუტურად თავისუფლად ვიწერთ ჩვენ ჟურნალისტებს, თავისუფალ გარემოში ვიწერთ, იმიტომ რომ არანაირი ზეწოლა არ არის, არანაირი მხრიდან არ ხდება, არანაირი ინტერესები, არც პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. ჩვენამდე ეს არ ახდებს ყოველ შემთხვევაშიც. მე ვერ ვიტყვი, რომ ვინმეს განმოდის რაიმე სახის ზეწოლა, რამაც შეიძლება ჩვენ ინსულებული გავხადოს, ვინმე სასარგებლოდ ვიმუშაოთ ან ვინმეს ინტერესები გავატაროთ. აქედან გამომდინარე, ჟურნალისტებიც აბსოლუტურად თავისუფალ გარემოში უხდებათ მუშაობა. თუმცა ხამას ვერ ვიტყვით, გასულ წლებს არ იყო ესეთ თავისუფალი გარემო.
ჟურნალისტი ერთი ნაწილი თვლის, რომ ახალმა ტექნოლოგიებმა სოციალური ქსელების განვითარებამ ჟურნალისტიკის სტანდარტებზე უარი მაინც ვერ ათქმევინა.
ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი გაიზარდა. ქუთაისში საპროტესტო აქციის მიზეზად რჩება რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ავტოავარია, რომელსაც 19 წლის გოგონა სიცოცხლე ემსხვერპლა. მისი ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა დღეს ქუთაისში რამდენიმე ადგილას პროტესტის ნიშნად გზა გადაკეტეს. რას ითხოვენ აქციის მონაწილეები? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ავტოავარიის შედეგად 6 თებერვალს გარდაცვლილი 19 წლის ნანა გიგლემიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები სამართალდამცავებს უნდობლობას უცხადებენ. ისინი ეჭობენ, რომ გამოძიების პროცესი ხელოვნურად ჩიანურდება, რადგან ავტომობილის მფლობელი, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, დღემდე არ დაუკავებიათ. გარდაცვლილის ბებია ნაირა ნანავა ამბობს, რომ ავტოავარიის შემდეგ შემთხვევის ადგილზე შესაბამისი მოკვლევა არ ჩატარებულა.
ვაპატიებდი, უბედური შემთხვევა ჩავწვიდი, არავინ არაფერს არ ერჩოდი. დამიტოვა ჩემი შვილი, აეყვანა სამწყობოში, წაეყვანა სიკეთე, გამოეხატა სანამ არ დაიჯებ, არავით არ შემთხვევაში არ დავთმობ.
გარდაცვლილი ნანა გიგლემიანის ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილია და ქუთაისში ყოფილი სასტუმროს თბილისის შენობაში ცხოვრობს. ოჯახის მეზობლები და ახლობლები პოლიციისაგან ავტომანქანის მფლობელის ვინაობის დადგენას და მის დაკავებას მოითხოვენ.
ერთი კვირა გევიდა, უნატაგო საფლავებია სამშაბათ, ქუჩაბათ, ძიება თუ მიდის და გასშვილი არ ამბობს მაგას.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის პედაგოგ ლელა აფშილავას განცხადებით, 6 თებერვალს მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ გავრცელდა რამდენიმე ვერსია, რომლის გამოც გარდაცვლილი ნანა გიგლემიანის ოჯახი პასუხს სამართალდამცავებისგან ითხოვს.
ყველა ხედავდა და დამნაშავე უცნობია. ვიღაც ადამიანი იბრალებს და ისიც ვერ იბრალებს. ესეა და თუ დაფარვას არ აქვს ადგილი უცები, ითქვა, ხალხი ამბობს, ხალი იძდოს საჭესთან. მაშ კაცი როგორ არის დღეს აყვანილი დანაშაულისთვის? ამბობენ, რომ მაღალჩინოსანის ცოლია, უფრო ამბობენ, რომ საპატრულოს თანამშრომლის ცოლია. დაიჯერო ახლა ქუთაისში ვერცხლისფერი ჯიპი, რომელსაც მართავს ხალი, რომელიც არის პატრულის თანამშრომლის მეუღლე, ძველი მოსაძებნია. თუ არის ნება, რა გახდა ხალხთა დანაშაულის მოძებნა? ამაზე აქ საუბარი და კიდევ ერთი ვაფიქსირებ ამას, როგორც ქუთაისში 21 წელი მაცხოვრებელი ადამიანი. ჩვენ ყველა ნანას ზედები გავხდებით. აი დღეს ამას იქით, თუ კი ამას ნორმალური რეაგირება არ მოყვა.
თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია და გამოძიება მიმდინარეობს. რაიმე სხვა განმარტებას სამინისტრო ჯერჯერობით არ იძლევა.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ასპინძის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე საბავშვო ბაღის დროებით დახურვა, არაერთი ვერსია წარმოშვა, მათი დაკეტვა, დროებით დაკეტვა და უკავშირეს როგორც სხვადასხვა ვირუსულ ეპიდემიას, ასევე დაუფინანსებლობას, რეალურად რა მიზეზს ასახელებენ როგორც პედაგოგები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ასპინძის საბავშვო ბაღებში ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით 16 თებერვლამდე სასწავლო პროცესი შეწყდა. ოფიციალური ვერსიით სწავლის პროცესი სარემონტო სამუშაოების გამო შეჩერდა. მაიკო სანდოძე 1997 წლიდან 2014 წლის 2 თებერვლამდე გაერთიანებული ბაღების დირექტორი იყო. იგი სწავლის შეწყვეტის რამდენიმე მიზეზზე საუბრობს. ამბობს, რომ დაგვიანდა ტენდერის გამოცხადება საკვები პროდუქტის შესაძენად. გარდა ამისა, სამსახური დატოვა თავად და გაერთიანებული ბაღების ხელმძღვანელობიდან ერთ-ერთი ბაღის მენეჯერად გადაინაცვლა. ამავე დროს სხვა სამსახურში გადავიდა შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელიც. ახლა უკვე ნომერ მეორე საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი მაიკო სანდოძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ბაღები არაერთხელ შემოწმდა და ხელმძღვანელებმა გაფრთხილებებიც მიიღეს.
ძირითადი მიზეზი ბაღების დროებით შეჩერების ეს არის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. ძალიან ცუდი სიტუაციები იყო, უკვე გაუსაძლესი პირობები იყო, ეს შეშიზღუმელი, ეს მოძველებული კარფანჯარა, საიდანაც ქარის უბერავდა როგორც გარეთ, წყალდე კანალიზაცია საშმელად ამორტიზირებული, გაზი არ გქონდა, ისე ბალონებით ვაკეთებდით.
ჩამსხვრეული მინები, დაზიანებული იატაკი, მოძველებული ინვენტარი და ამორტიზებული შენობა. ამ ყველაფერს პედაგოგთა დაბალი ხელფასები და არასასურველი სანიტარული პირობები ემატება. ნომერ მეორე საბავშვო ბაღის ფინანსური მენეჯერი ლამზირა შემაზაშვილი განმარტავს, რომ დაბაში არსებული ორი საბავშვო ბაღი დროებით გაერთიანდება და ვიდრე მეორე საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოები დასრულდება, 200-მდე ბავშვსა და ორივე ბაღის თანამშრომლებს ერთ შენობაში მოუწევთ 17 თებერვლიდან მუშაობა.
დაბაში არის ორი დიდი ბაღი, ჯერ ერთი შენობის რემონტი იწყება, კაპიტალური რემონტი, რაც ითხოვს იმას, რომ დაიცალოს ერთი შენობა და გადავიდეთ მეორე შენობაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ მუშაობა შევწყვიტოთ, თუნდაც იმისთვის რომ ბავშვები არ დარჩენ ბაღის გარეშე. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ბაღის ბავშვები სამი ჯგუფი აქ აქვს, გადავბარგდეთ ჩვენი ინვენტარი, რაც აქვს დღეისათვის, დავიდეთ პირველ შენობაში, იქვე მუშაობთ, გავაგრძელოთ მუშაობა, ძლივს გვეღირს რემონტი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დროებით შეჩერების მიზეზებზე საუბრობს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან ცაბაძე. განმარტავს, რომ საკვე პროდუქტებზე ტენდერი სწორედ იმის გამო არ გამოცხადა, რომ ბაღების რეაბილიტაცია იგეგმებოდა და ერთი კვირის განმავლობაში ორივე ბაღს დასვენება მოუწევდა.
კატასტროფულ მდგომარეობაშია საბავშვო ბაღები. დაფინანსების წყარო, ეს არის მსოფლიო ბანკი, ეს პროექტი ჩდება მილიონი ლარი. ჩვენ შევდივართ 15%-იან თანადაფინანსებაში და დანარჩენს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. უშუალოდ ერთ-ერთი პირობა მსოფლიო ბანკის და ჩვენიც რაც იყო, რომ არ უნდა გაჩერებულიყო სწავლის პროცესი.
დაბასპინძაში სულ 4 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. აქედან 2 ბაღია თავად დაბაში და 2 ბაღი სოფლებში, ტოლოშსა და რუსთავში. ბაღების გაერთიანების უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის მაია სანდოძის განმარტებით, ამ ბაღებში საკვების პრობლემა ამ დროისთვის არ არის. გამგებელი ლევან ცაბაძე ირწმუნება, რომ სამშაბათიდან დაბის ნომერ 1 საბავშვო ბაღაბაღში სწავლა აუცილებლად განახლდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქთამის აღების ბრალდებით გუშინ დაკავებული მერის მაღალჩინოსანი ჯოკია ბოდოკია მისი თანასოფლები და კლასელია, როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, ის თბილისში დაბადებული გაზრდილი და მასზე რამდენიმე წლით უფროსია და შესაბამისად მისი თანაკლასელი, თანასოფლელი და ბავშვობის მეგობარი ვერ იქნებოდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დღეს გამართა შარშანდელი შედეგები კვლევის პრეზენტაცია. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სულ ყოფილად გაცემული ინფორმაციის მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 15%-ით შემცირებული. გარდა ამისა ტრადიციულად დაჯილდოვდნენ ყველაზე გამჭვირვალე და ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები, ყველაზე დახურულად საშიშო ხსლების დეპარტამენტი დასახელდა. გარდა ამისა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის სპეციალური ჯილდო გადაეცა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტან გომელაურის გადაწყვეტილებით სამინისტრომ საჯარო გახადა კიდევ ერთი დოკუმენტი, დღემდე გასაიდუმლოებული დებულება, რომელიც კრიმინალურ პოლიციას ეხება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გასაჯაროებული დებულება საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from a first album by country group Florida Georgia Line. We also visit Money Island, New Jersey, a coastal community still recovering from a powerful ocean storm last year. But first, we go to a fair. Every year, county fairs take place across the United States. Visitors can see farm animals, find lots to eat, and buy goods from artists and craftspeople. But some people go to fairs for the rides and games. Christopher Cruz tells about the fun at one such event in Costa Mesa, California.
The people who work at the Orange County Fair operate the rides and games. But what really fuels the action are the fairgoers with clear goals, like 11-year-old Corey Richards, who won a huge toy animal by playing a game.
I had a goal to get this guy, and I did it, so now it's just win as many stuffed animals as I can.
In one game, players throw baseballs. They attempt to hit and break empty glass bottles. In another, throwing a basketball or two through a basketball net can win a prize. Corey Richards believes that the bigger the toy, the better.
I played the basketball game, and it was between this one or a round piggy, but this one was bigger, so it made me feel more accomplished.
The boy admits that winning at these games involves a little skill and a lot of luck. Another visitor to the Orange County Fair, Ki-An, says he may not have a good chance of winning.
I'm always a sucker to these games. I always lose my money, but that's the thrill of it.
Hear those screams? They were from a nearby ride. Megan C. was one of the riders, but she was brave.
No, it wasn't scary. It was awesome.
Many parents welcome the sight of their children having so much fun. Many capture the joyful faces in video recordings or photographs. In one game, players try to roll balls into holes to make toy horses move forward along a track. Lance Nicodemus gets his horse across the finish line first.
This is one of my favorite games. I keep on winning.
But what about those visitors who leave the county fair without a prize? Better luck next year when the fair returns.
Last year, a powerful storm severely damaged coastal towns in New Jersey. The state is spending millions of dollars to rebuild the areas, but people in some poor communities are being urged to leave their homes and move away from the coast. Money Island is among these places. William Bowen is the oldest living resident of Money Island. He remembers a time when there was a wide, sandy beach in front of his home. Now, workers are helping him replace the small, sandy ground that was washed away in Superstorm Sandy last year. Mr. Bowen says he will not leave his home. Money Island is not an island. It is a village of small, older homes in the wetlands of southern New Jersey. Money Island sits where the Delaware River meets the Atlantic Ocean. Mayor Robert Campbell says it seems Hurricane Sandy was a powerful influence on New Jersey officials. He says state agencies are now making policies aimed at forcing people to move away from the coast. The government is requiring use of strong structural supports to raise houses high above flood levels. And, he says, new costly rules are being ordered for waste and water systems. Blue Acres is a state program that buys houses in flood zones. Renee Breck is with the environmental group, the American Littoral Society. It opposes using millions of government dollars to protect a small number of houses from rising sea levels. Ms. Brecht says seawalls and other costly measures will only work for a short time. She would like to make much of the area a natural preserve for local wildlife. She notes a nearby project led by another organization, the Nature Conservancy. It turned 86 hectares of badly damaged neighborhoods into a protected area for plants and wildlife. Adriana Zito Livingston is with the Nature Conservancy. She says it will cost $35 million to care for the area over the next 50 years. Some people in Money Island are left wondering why such money is used for nature and not for the people who live there. A couple of shows recently about summer songs. They included not just songs that are about summer, but also songs that are big hits during the summer. They are sometimes called summer anthems. Next week, we will play several of 2013's summer anthems. One of them comes from a two-man group called Florida Georgia Line. Mario Ritter tells us about the band and plays songs from its first album. We were living every minute of the night like there might never be another. We were running all the coast and lights. We were learning to fly with a little tail gunner. If there was something to burn, we were burning it. Anything with a curve, we were turning it. Just wild.
Florida Georgia Line is Brian Kelly and Tyler Hubbard. Guess where they are from? Georgia is Kelly's native state, and Hubbard is from Florida. Both men have been playing guitar since their teens. They met while attending Belmont University in Nashville, Tennessee. Florida Georgia Line had a hit song with their single, Cruise. It has become one of the biggest songs of summer 2013.
Baby, you're a song, you make me want to roll my windows down and cruise. Hey, baby. Yeah, when I first saw that bikini top on her, she's popping right out of the South Georgia.
thought, oh good lord, she had them long tan legs. Couldn't help myself, so I walked up and said, well, baby, you a song, you make me wanna roll my window down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. Would look a hell of a lot better with you up in it. So baby, you a song, you make me wanna roll my window down and cruise.
Cruise is on the group's first full-length album, Here's to the Good Times. It was released last December. Kelly and Hubbard say they wrote many of the songs while on the back of Hubbard's truck. Tell Me How You Like It might be one of them. It talks about driving on rough road and sending dust flying into the air.
Be like it when the needle's jumping. You like the sound of them horses running. Do you like it when the twitter's tweet? Or do you like it when the backseat's bumping? Do you like a little cake in your coke? Do you like it going up in smoke? Or do you like it on a gravel road? Well, we can keep it on a down low. Tell me how you like it.
Brian Kelly and Tyler Hubbard seem surprised by their sudden fame. On their website, Hubbard calls their success a whirlwind. Kelly describes it as a dream come true. We leave you with Florida Georgia Line performing the party song, Tip It Back.
When you got a rocking chair on your front porch, tip it back. When you got a Georgia Bulldog ball cap, tip it back. When you're parked back off a dirt road in your girlfriend's Cadillac, find that button on the front seat and tip it back. Oh yeah, if you had a long day or a long week, grab a long neck if you're with me. Well, come on now, holler hell yeah, 'cause tonight we're here to party. And don't worry about anything except what's in your glass. Just tip it back. When you're two-stepping with your baby, man, tip her back. When you don't get paid next week.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Elizabeth Lee and Brian Padden provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.